Darbie klausītāji, ir laiks krustaceļa lūkšanai, un šajā krustaceļā uzticēsim Dievam mūsu sabiedrību, tās vājākos un arī ārēji spēcīgos, lūdzot, lai Dieva žālsirdība ienes izlīgumu un piedošanu mūsu vidū. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā.
Āmen.
Žālsirdīgais Dievs, Tavs skatiens māc mums pilnīgu mīlestību, un evaņģēlijā Tu mums atgādini, ko Jūs esat darījuši vienam no vismazākajiem, to Jūs esat darījuši man. Pārdomājot Tavas ciešanas, māca mums ar tuvāku mīlestību raudzīties uz katru sabiedrības locekli, darot savos spēkos iespējamo, lai veicinātu izlīgumu un piedošanu. Amen. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam,
jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Pirmā stacija – Kungu Jēzu notiesā uz nāvi. Pilāts viņiem sacīja, ko tad man darīt ar Jēzu, kuru sauc par Kristu? Un viņa atbildēja, sit viņu krustā. Zemes pārvaldnieks tiem sacīja, ko tad viņš ļaunu darīs, bet tie vēl skaļāk kliedza, sit viņu krustā. Tad viņš tiem atlaida Barabu, bet Jēzu šaustītu nodeva tiem, lai viņu sit krustā. Žālsirdīgais Dievs, šajā stacijā lūdzamies par vēl nedzimušajiem bērniem, lai Tu viņus piepildi jau tagad ar savu mīlestību, ar savu svētību, Tu viņiem atklāji sevi, un lūdzam īpaši par tiem, kuru vecāki domā par abortu, mums, kad nāc ar savu vadību un gudrību un pasargā viņus savā žālsirdībā. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Tavs krusts, Kungs, dod jaunu dzīvi un mūs glāb, Tava aušām celšanās, Kungs, mums dāvā cerību.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam,
jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Otrā stacija – Kungs Jēzus ņem krustu uz saviem pleciem. Tad kareivji veda Jēzu uz pārvaldnieka pili un sasauca ap viņu visu pulku. Un tie novilka viņam drēbes un apvilka viņam purpura apmetni. Tie nopina ērkšķu vainagu un lika to Jēzum galvā un deva viņam niedri labajā rokā un locīja ceļus viņa priekšā viņu izsmiedami un sacīja, esi sveicināts jūdu ķēniņ. Un tie spļāva uz viņu, ņēma niedri un sita viņam pa galvu. Un kad bija viņu izsmējuši, to tie novilka Jēzum apmetni un apvilka viņam paša drēbes un aizveda viņu, lai sistu krustā.
Žālsirdīgais Dievs, šajā stacijā lūdzamies par bērniem un jauniešiem, lai Tu ļauj viņiem augt kristīgā vidē, Tu ļauj viņiem jau tagad pieredzēt Tavu žālsirdību, Tavu labestību un ka viņi kļūst par Tavas mīlestības lieciniekiem tajās vidēs, kur viņi katrs atrodas un ka Tu veido šo bērnu un jauniešu vidi par mīlestības vidi.
Tēvs mūsu, kas esi nemesīs, svētīts, lai tom Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā demesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maisi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Trešā stācija – Kungs Jēzus pirmo reizi pakrīt zem krusta. Mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dieva sistu un pazemotu, bet viņš mūsu pārkāpumu dēļ ir ievainots un mūsu grēku dēļ satriekts. Caur viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Mēs visi maldījāmies kā avis, ik viens raudzījās tikai uz savu ceļu, bet kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam.
Žēlsirdīgais Dievs, šajā stacijā lūdzamies par ģimenēm, lai Tu tās darītu par mīlestības kopienām, par mīlestības baznīcu, lūdzam, ka Tu tās svētī un tiešām bagātini gan Latviju, gan visu pasauli ar svētām ģimenēm.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maisi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Ceturtā stacija – Kungs Jēzus krusta ceļā satiek savu svēto māti. Un Simeons svētīja viņus un sacīja Marijai viņa mātei. Lūk, viņš ir likts par krišanu un augšām celšanos daudziem Izrēlī, un par zīmi, kam pretī runās. Un tavu pašas dvēseli caurdurs sāpju zobens, lai atklātos daudzu siržu domas. Un viņa māte glabāja visus šos vārdus savā sirdī.
Žēlsirdīgais Dievs, šajā stacijā lūdzamies par vientuļajiem, lai Tu pats esi viņu iepriecinājums, Tu esi viņu mīlestība, un lai Tu arī dod viņiem cilvēkus, kas var palīdzēt, kas var iepriecināt un kas var liecināt par Tevi.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Piektā stacija – Kirēnas Sīmenis palīdz Kungam Jēzum nest krustu. Tad Jēzus sacīja saviem mācekļiem, ja kāds grib man sekot, lai aizliec pats sevi, ņem savu krustu un seko man. Un viņi piespieda kādu garām gājēju, Kirēnas Sīmeni, kas nāca no laukiem, Aleksandra un Rufa tēvu, lai tas nestu Jēzus krustu. Žālsirdīgais Dievs, šajā stacijā lūdzamies par konsekrētajām personām. Kungs, esi viņu iepriecinājums, dāvā viņam žēlstību, tev sekot līdz galam, būt uzticīgām un vienmēr visā liecināt par tevi. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums.
Nepasniec tagad, man neviens pat roku.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Sestā stacija – Veronika pasniedz Kungam Jēzum sviedrautu. Viņam nebija nekāda izskata nec skaistuma, lai mēs viņu ar lapatiku uzlūkotu. Vīrs, kam nebija svešas sāpes un kas bija norūdīts ciešanās, viņš nesa daudzu grēkus un par pārkāpējiem lūdzās. Svētīgi žēlsirdīgie, jo viņi tiks apžēloti.
Žēlsirdīgais Dievs, šajā stacijā lūdzamies par priesteriem un diakoniem, lai Tu svētī viņus viņu kalpojumā, dod gudrību un žēlsirdību, parādīt tuvāku mīlestību, lūdzamies arī par semināristiem, lai Tu ļauj viņiem atpazīt viņu aicinājumu un izvēlēties ceļu, pa kuru doties.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai Tu un Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums.
Un savas dienas svētī pavadītu, atļauj pēc nāves ieraudzīt mums Tevi. Svētlaimīgi augūs.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Septītā stacija. Kungs Jēzus otro reizi pakrīt zem krusta. Kungs bija nolēmis viņu satriekt ciešanās. Cik neizdibināmi ir Dieva lēmumi un cik neizprotami viņa ceļi. Viņš nesaudzēja savu vienīgo dēlu, bet atdeva viņu mūsu dēļ.
Žēlsirdīgais Dievs, šajā stacijā lūdzamies par bīskapiem, lai Tu viņiem dod svētā gara gudrību, viņu pieņemtie lēmumi ir balstīti Tevī. Lūdzamies arī īpaši par pāvestu Francisku, svētī viņu stiprini, vadi viņu viņa kalpošanā.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Es sveicināta Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Astotā stacija. Kungs Jēzus mierina raudošās sievietes. Bet Jēzus pagriezies pret sievietēm sacīja: Jeruzalemes meitas, neraudiet par mani, bet raudiet pašas par sevi un par saviem bērniem. Jo nāks dienas, kad sacīs: Svētīgas ir neauglīgās un tās miesas, kas nav dzemdējušas, un krūtis, kas nav barojušas. Tad tie iesāks sacīt uz kalniem, krītiet uz mums un uz pakalniem, apklājiet mūs. Jo ja tā dara ar zaļu koku, kas tad notiks ar nokaltušu?
Žēlsirdīgais Dievs, šajā stacijā lūdzamies par visiem ieslodzītajiem. Kungs, lai šis laiks ir laiks, kurā viņi var sastapt tevi, tevi, kas noliecies pie katra. Ne, tiešām, lai viņi spēj ieraudzīt tavu darbību viņu dzīvēs un atklāt tavu mīlestību.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums.
Pret tevi vien esmu grēkojis un ļaunu darījis tavā priekšā, bet tavs spriedums ir pareizs un tavs lēmums ir taisnīgs. Redzies noziedzībā esmu dzīvs, un grēkā mani ir ieņēmusi manā mātē.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Devītā stacija – Kungs Jēzus trešo reizi pakrīt zem krusta. Ir labi cilvēkam, kas savu jūgu jaunībā nes, lai viņš sēž vientuļš un klus, ja tas tam uzlikts, lai krīt uz sava vaiga pīšļos, varbūt ir vēl cerība. Lai pagriež savu vaigu sitējam, lai saņem nievas pa pilnam, jo kungs neatstumjos visiem laikiem. Viņš gan apbēdina, bet tad atkal apžēlojas, saskaņā ar savu lielo žālsirdību. Žālsirdīgais Dievs šajā stacijā lūdzamies par tiem, kuriem nav pajumtes, ka tu pats esi viņu siltums, ka tu ļauj viņiem piedzīvot arī tuvāku mīlestību, kas nāk no apkārtējiem, ka tu dāvini cilvēkus, kas var palīdzēt. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maisi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, kungs ir ar tevi, tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums.
Dievs apžēlojies, jo mēs esam grēcīgi.
Mēs pielūdzam tevi, kungs Jēzu Kristu, un tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli.
Desmitā stacija – kungam Jēzum novelka drēbes. Ļaundaru bars ir aplēncis mani. Savā starpā ties sadala manas drēbes. Kristus sandeva pats sevi, lai mūs izpestītu no ikvienas netaisnības un sagatavotu sev tīru tautu. Ieterpieties jaunā cilvēkā, kas pēc Dieva līdzības ir randīts.
Žālsirdīgais Dievs šajā stacijā lūdzamies par tiem, kuri cieš padu. Kungs, ka tu dāvā apkārtējiem cilvēkiem iespējas palīdzēt, arī apkārtējai sabiedrībai iespējas iesaistīties palīdzēšanā. Un, kungs, lūdzam arī, lai tu ļauj viņiem, kas piedzīvo ciešanas, ieraudzīt tajās tevi.
Tēvs mūsu, kas esi nemesīs, svētīts, lai tom tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maisi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītas starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums.
Dievs apžēlojies, jo mēs esam grēcīgi.
Mēs pielūdzam tevi, kungs Jēzu Kristu, un tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli.
11. stācija – kungu Jēzu pieneglo pie krusta. Un, kad tie nonāca vietā, ko sauc par kalvāriju, tie sita viņu un divas slepkavas krustā, vienu pa labi, otru pa kreisi. Un virs viņa galvas tie lika viņa vainas uzrakstu. Šis ir Jēzus, jūdu ķēniņš. Bet garām gājēji zaimoja viņu, galvu kratīdami un sacīja. Tu, kas nojauc Dieva svētnīcu un to trīs dienās atkal uzcel, atpestī pats sevi. Ja tu esi Dieva dēls, nokāp no krusta. Tāpat arī augstie priesteri un rakstumācītāji un vecie izsmēja viņu sacīdami. Citiem viņš palīdzēja, bet pats sev nevar palīdzēt. Ja viņš ir Izraēļa ķēniņš, lai nokāp tagad no krusta, un mēs ticēsim viņam.
Žēlsirdīgais Dievs, šajā stacijā lūdzamies par tiem, kuri cieši no slimībām, Kungs remdē viņu sāpes un esi viņu dziedināšana, dod līdzās cilvēkus, kas var liecināt par tevi un ienest gaismu viņu ciešanās.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maisi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam tevi, Kungs Jēzu Kristu, un tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli.
12. stacija. Kungs Jēzus mirst pie krusta. Bet Pilāts uzrakstīja arī uzrakstu un lika to pie krusta, un uzrakstīts bija Jēzus Nācarietis jūdu ķēniņš. Šo uzrakstu lasīja daudzi jūdi, jo vieta, kur Jēzus bija krustā sists, bija tuvu pie pilsētas. Un rakstīts bija ebreju, romiešu un grieķu valodā. Bet no sestās stundas tumsa iestājās pār visu zemi līdz pat devītajai stundai. Bet ap devīto stundu Jēzus sauca skaļā balsī: Elī, Elī, lama sabachtani, tas ir mans Dievs, kāpēc tu esi mani atstājis? Bet daži no tiem, kas tur stāvēja, to dzirdējuši sacīja: Viņš sauc Eliju. Un tūlīt viens no tiem aizskrēja, paņēma sūkli, piesūcināja to retiķi, uzsprauda niedrē un deva viņam dzert. Bet citi sacīja: Pagaidi, redzēsim, vai Elijs nāks viņu glābt. Bet Jēzus atkal iekliedzās skaļā balsī un atdeva garu. Bet simtnieks un tie, kas bija pie viņa un sargāja Jēzu, redzēdami zemestrīci un visu, kas notika, ļoti izbijās un sacīja: Patiesi viņš bija Dieva dēls.
Žēlsirdīgais Dievs, šajā stacijā lūdzamies par tiem, kuri tiek vajāti ticības vai citu iemeslu dēļ. Kungs, lai savās ciešanās viņi tiek stiprināti, dod viņiem izturību, apliecināt tevi līdz galam, un, Kungs, lai viņu liecība par tevi kalpo par daudzu atgriešanos.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
13. stacija. Kunga Jēzus miesu noņem no krusta. Tā kā bija sagatavošanās diena, tad jūdi, lai miesas sabata dienā nepaliktu pie krusta, jo tā bija liela sabata diena, lūdza Pilātu, lai viņu stilbu kauli tiktu salausti un tos noņemtu. Tad atnāca kareivjiem pirmajam un otrajam, kas kopā ar Jēzu bija piesisti krustā, salauza stilbu kaulus. Bet kad viņi piegāja pie Jēzus un redzēja, ka viņš jau ir miris, tie viņa stilbu kaulus nelauza. Bet viens no kareivjiem ar šķēpu atvēra viņa sānu un tūdaļ iztecēja asinis un ūdens. Un tas, kas to redzēja, deva liecību, un viņa liecība ir patiesa. Un viņš zina, ka runā patiesību, lai arī jūs ticētu. Jo tas notika, lai piepildītos raksti. Nevienu kaulu viņam nebūs salaust, un arī citvieta raksti saka, tie skatīs viņu, ko tie ir pārdūruši. Bet pēc tam Jāzeps no Arimatejas, tāpēc, ka viņš bija Jēzus māceklis, lai arī slepenībā aiz bailēm no jūdiem, lūdza Pilātu, lai atļauj noņemt Jēzus miesu, un Pilāts atļāva. Tad viņš nāca un noņēma Jēzus miesu. Un atnāca arī Nikodēms, kas agrāk bija nācis pie Jēzus naktī, un atnesa kādas 100 mārciņas mirru un alvejas maisījumu. Tad viņi paņēma Jēzus miesu un satina to audeklā kopā ar smaržvielām, kā tas bija parasts jūdu sabedījot. Žēlsirdīgais Dievs, šajā stacijā lūdzamies par tiem, kuri piedzīvo sāpes, zaudējot tuviniekus. Lūdzam, ka tu esi miers viņu dzīves vētrās, ka tu esi viņu mierinājums un ka tu šajās ciešanās atklāji savu klātbūtni un ļauj vienot ciešanas kopā ar tavējām. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maisi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, Kungs ir ar tevi, tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
14. stacija. Kunga Jēzus miesu gulda kapā. Jāzeps no Arimatejas ņēma Jēzus miesu un ietina to tīrā audeklā, un viņš to lika savā jaunajā kapā, ko bija izcirtis klintī. Un pievēlis kapa ieejai lielu akmeni, viņš aizgāja. bet tur bija Marija Magdalēna un otra Marija. Viņas sēdēja iepretim kapam.
Žēlsirdīgais Dievs, šajā stacijā lūdzamies par katru no mums, lai Tu pārveido mūsu sirdis un dari tās žēlsirdīgas, jūtīgas, lai mēs kļūtu par Tava miera nesējiem mūsu sabiedrībā.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai Tom Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Es ticu uz Dievu, visvareno Tēvu, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu viņa vienpiedzimušo dēlu mūsu kungu, kas ir ieņemts no svētā gara, piedzimis no Jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomirs un apbedīts, nokāps sellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēž pie Dieva visvarenā Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos.
Es ticu uz svēto garu, svēto katolisko baznīcu, svēto sadraudzību, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen.
Dievs, mēs Tev pateicamies par cilvēkiem, ko esi devis mums apkārt. Mēs lūdzam par vienotību mūsu sabiedrībā, par piedošanu un izlīgšanu. Kungs, ļauj mums būt tiem, kas spēr pirmos soļus, pretim tiem, kuriem visvairāk vajadzīgs mūsu iedrošinājums un draudzības žests, svētī mūsu patiesībā. Caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
Āmen. Dievs, kungs, lai ir ar jums.
Kungs ir ar tevi.
Lai jūs svētī visvarenais Dievs Tēvs un Dēls un Svētais Gars.
Āmen.
Dieva žēlastība, lai jūs pamada.
Pateicība Dievam.